from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen unaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Habeen Khamiis 12 bisha February sanadkan waa 2020ka dhigistayaal muujilaha gaagaaban ayaa naga dhigisan 17.19 meter band iyo bogeena voa.somali.com iyo waliba xubnaha magaalooyinka geeska Afrika qaar waxaan idaacadda caawinaad soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee fayraska corona, gaar ahaan dalka Talyaaniga.
Dukaamin awal iska furnaayo dadku haday rabaan ay furi kareen iyo wixii oo dhan waa la wada xiray. Maxaa idin dukaamanka furan magaalada oo la furi karaba waxa weeyaan wax yar weeyaan, meesha batroolka laga qaato, farmashiya daawada laga qaato, supermarketka cuntada laga qaato.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o ku saabsan xanuuno ay ka sheeganayaan dad ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qodayo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban, mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro falsali oo adugu ma garanaysaa sidaaba noqoni ma kortaagnaan kartid, ma ku mantagahayo wax injiro oo la yaabi oo dhihi maxaa googooyay uu kiisii baa ya
ka imam barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin hayna. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan 4 muwaadin oo Soomaali ah oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku karantiileen gudaha Muqdisho si ay u xaqiijiyaan inay ka badqabaan fayraska corona ee dunida farabahan ku haya iyo in kale. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in 4 qof ay soo galeen Soomaaliya kuwdii ilaa iyo 10 bishan March 2020 laguna hakiyeyada diyuuradaha ee Aadan Cabdulle kadibna loo gudbiyey goob gaar ah oo lagu haynayo inta ay dhammaysanayaan muddo xilli hidayeedka loogu talagalay in la hayo dadka soo maray meelo uu ka jiro caabuqa COVID-19. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ka qaaday dheecaano si baaritaano loogu diro looguna soo sameeyo dalka dibaddiisa. Waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan dadkaasi ka muuqan wax calaamada oo muujinaya inay qabaan caabuqa COVID-19, islamar ahaantaasina aanu jirin walwal laga qabo laakiin ay marsiinayaan habraaca hubinta. Ugu dambeyntii wasaaradda caafimaadka ayaa ku talisay dhammaan dadka kasoo safraya wadamada uu ka jiro fayraskan inay hakiyaan safarada ay ku imaanayaan Soomaaliya.
Laba askari oo Mareykan iyo mid u dhashay Britain ayaa ku dhintay 18 karana waa ku dhaawacmeen kadib markii xaaladda mudadfii lagu weeraray sadig ay ciidamada isbahaysigu ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ciraaq ayaa waxay sheegeen in Maleeshiya mitida ay saldhiga taji oo xarun u ah isbahaysiga Mareykanku hoggaamiyo ay ku soo tuureen ilaa iyo 30 oo 18 ka mid ahna ay ku habsadeen saldhiga. Captain Peter Urban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada labada askari ee Mareykanka uga dhimatay duqeyntaasi. Ilaa iyo 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraaslayaal ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaad ku soo rogay dadka Mareykanka uga soo safraya Yurub si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus, taas oo sii dhaawacaysa xiriirka markii horeba hooseeyey ee kala dhexeeyey qaaradaas Yurub. Talabada Trump ayaa ku qasabtay kumanaan qof inay dib uga laabtaan amaba ay beddelaan tikadadii ay hore u soo goosteen, waxayna hoos u dhigtay suuqyada saamiyada caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadka ka imaanaya Yurub aysan Mareykanka soo geli karin muddo 30 gudaheed, isaga oo ka jawaabaya walaaca laga qabo cudurka coronavirus ee kusii faafaya Mareykanka. Waxaanu isticmaalaynaa awoodda buuxda ee dowladda federaaliga ee Mareykanka iyo tan dadweynaha si loo badbaadiyo dadka Mareykanka, ayuu Trump sheegay xalay khudbad uu ka jeediyey gudaha Mareykanka oo dadweynaha Mareykanka kula hadlay.
dalka Shiinaha ayaa soo gebagabeeyey raadinta dad uu ku soo dumay hotel ku yaala magaalada Zhangzhou ee koonfur bari ee dalkaasi, ayna ku dhinteen ilaa iyo 29 qof. Hotelkaasi soo dumay ayaa waxaa lagu hayay dad iyagoo lagu karantiilay xanuunka coronavirus. Lama oga sababta keentay in hoteelka uu dumaasay. Yeeshee wararka ayaa sheegaya in dabqa koowaad ee hoteelka lagu waday howlo dayactira. Ugu yaraan 17 qof ayaa la rumaysan yahay in ay ku jireen hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq. Maamulka magaalada Zhangzhou ayaa sheegay in burburka hoteelka loo xiray hal qof ilaa iyo hadda.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka duurkaas aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay xanibaad muddo 30 maalmood gudaheed oo uu ku soo rogay dadka ka imaanaya Yurub ee Mareykanka soo gelaya marka laga reebo dadka UK ka imaanaya. Waxa kale oo uu ku dhawaaqay tallaabooyin kale oo uu ku doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka cudurkaasi coronavirus. Meelaha ugu daran ee xanuunka uu ka jiro waa waddanka Talyaaniga. Xuseen Barre Aadan ayaa warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Talyaaniga ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad degan magaalada Rome ee dalkaasi Talyaaniga.
Warartu ugu dambeeya waxa weeye xalayto sidaad u maqasheen baba waxaa la soo saaray dekreto cusub oo kale oo sharci kale oo golaha wasiirada iyo prime ministerku ay soo saareen oo arrintii xanibaada ahaydoo waddanka dhanba 3-4 maalmood ugu dambeysay lagu soo wada rogay yaa la sii adkeeyo aada loo sii adkeey. Marka waxyaabo dukaaman awal iska furnaayo dadku hadday rabaan ay furi kareen iyo wixii oo dhan waa la wada xiray. Maxaa idin dukaamanka furan magaalada oo la furi karaba waxa weeyaan wax yar weeyaan meesha batroolka laga qaato, farmashiya daawada laga qaato, supermarketka cuntada laga qaato, supermarketyada waaweyn waa la wada xirahayaa. Maxaa idin sabtidii axadda dad badan inay isugu tagaan meesha lama ogola, saf baa la gelahayaa, dad baa kala shaandaynahaya, hal hal baa dadka loo soo gelinhayaa. Distaniska mitirka ahoo halka mitir ahaa la ixtiraamhayaa. Awal dukaamada iyo baararka subaxii waa berigii 6 waa la furi jiray, 6 maqribnimada waa la xiri jiray. Hadda iyagii oo dhan baar iyo baab iyo diskoteeg iyo masaajid iyo meel furan oo kale ma jirno. Mideeda kale maantadan haddaan kula hadlayo oo maxay ideen dadkii booliskii baa kontrool haya, recommendation weyn baa dadkii la siiyey. Horta kow inayna guryahooda kasoo bixin, guryaha hadday kasoo baxaanna ay certificate-ka intay online kusoo degsadaan ay soo buuxsadaan, oo sababta ay kusoo u socdaanna waa inay ama caafimaad ahaato ama wax shaqaahoon laga maarmi karinay ahaato ama inaad shoobin cunto iyo daawo aad soo gadanaysid. Intaas wax ka badan oo aada samayn kadid ma jiraan baararka iyo meelaha jardiinada iyo gaardhanka iyo haddaad rabti waali, laakiin certificate-kaad ku qoraysa. Maanta 7 qof oo baa booliisku Talyaanigu Roma uu xabsiga dhigay oo waxaysan ixtiraamin protokolkaas la soo jeedi.
Arrinta xayiraada socdaalku sidee u saameysay dalka Talyaaniga?
Aad iyo aad bay u saameysay. Marka hadda wadamo badan oo EU-ga iyo ma dhihin xanibaad gaara Talyaaniga kuma soo rogin, laakiin qaar baa kontroladii soo celiyey. For example wadamada Schengen-ka ah oo maxay idin kuwan Talyaaniga xuduudda laleh, Jarmalku kontrolkii ma soo celin, laakiin kuwaanayto oo maxay idin Austria iyo kuwa kale iyo kontrolka soo celinaynaabay kuleeyihiin frontierka, laakiin waxay keligood samayn karaan ma aha. Hadda iyagii baabasay u maqashay ay aada ugu sii bateen Spainkii iyo saad u maqashayba shalayto waa tii Angela Merkel maxay idin ra-iisul wasaaraha Jarmalku ay tiri haddii arrintanu ay socoto waxay u dhowdahay 70-60% dadka Jarmalka ah inuu coronavirus uu ku dhaco. Saad ogtahayba maxay idin Faransiiska Macron nin la shaqeynayo gacanyarihiisa ahaa baa laga helay oo hadda guriga ku xaniban oo meel lagu hayaa. Kuwa xil dhibaanaha laga helay Talyaaniga meel xil dhibaanaha ha laga helay. Xoghaye guud oo ururada waaweyn ugu waaweyn oo Demokraatika iyo Talyaaniga laga helay. 3 gobernatore oo nimankan gobollo waaweyn oo kan Lombardi oo Milaan ku jira iyo kan Talyaaniga laga helay. Wixii waa sii faafayaan. Saad u aragtay Ingiriiska waa aragtay waatan laga helay. wasiirka caafimaadka ingiriiska saasay establishmentigii iyo systemkii kaalshadii waa la joojiyey sportigii weynaayo serie aga aha oo maxay dhan mid serie a ahoo nin oo cayaartooyaha laga helay hadda waxaa la yidhi iyagoo dhan waxay kooni soo saareen sharci ay leeyihiin in koobkan oo maaragtay iyuga iyo international oo dib loo dhigayo iyagoo dhan waa la joojiyey talyaaniga meel lagu ciyaari karana ma jiddo meel lagu tukan karana ma jiddo waxaan daawo inaad raadsatid iyo inaad haddaad eeyaha ay wataan ay rabaan inay hoosu dejiyaan waa inay certificate ay samaystaan.
Shukri Saciid oo suxufid degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa ahayd waxaana u warramaysay Xuseen Barre Aadan.
weli wararka la xiriira coronavirus ayaan ku guda jiraa ee shalayto ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xanuunkan uu yahay mid safmara ilaa iyo markii uu ka dulaacay magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan. Waxa uu dilay cudurka in ka badan 4,200 oo qof oo dunida oo dhana in ka badanna 118,000 waxa ay yihiin kuwa uu cudurku dhacay. Qaaradda Afrika waxaa ilaa iyo haatan la xaqiijiyey inuu gaaro viruskani 11 waddan. Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
dunanka coronavirus ayaa la sheegayaa inuu ku sii baahayo 11 waddan oo qaaradda Afrika ka tirsan. Ilaa iyo haatan waxaa la helay 102 kiis oo laga helay ilaa iyo 10 waddan oo Afrikaan ah oo qaarkood la sheegayay dhimasho ay ka dhacday. xanuunkan coronaviruska ayaa la sheegayaa inuu aad ugu xoogaysanayo qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. warbixinta laga soo saaray markii ugu horreysay dulinka COVID-19 maalintii Salaasadii. taasi waxa ay ka dhigaysaa tira ahaan qaaradda Afrika ugu yaraan 11 waddan in xanuunku gaaray. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Etienne Longondo, ayaa xaqiijiyey maalintii Salaasadii in la helay 1 qof oo coronavirus qaba, balse uu yahay qof ajnabi ah oo dibadaha ka soo laabtay. qofkaasi oo la sheegay inuu ka yimid dalka Belgium, isla markaana la hubiyey markuu garoonka ka soo degayey inuu xanuunkaasi qabo. warbixinada ugu dambeeyey ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay muujinayaan 102 kiis oo 10 waddan oo Afrikaana laga helay, waxaana arrintaasi lagu xaqiijiyey xarunta ka hortaga iyo weliba la dagaalanka cudurrada ee qaaraddan Afrika oo Salaasadii soo saartay warbixintan. waddamada ilaa iyo haatan coronaviruska Afrika uu saameeyey waxaa ka mid a dalalka Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waddanka Masaarida, Morocco, Nigeria, Senegal, Koonfurta Afrika, Togo iyo dalka Tunisiya. waxaana kiisaska ugu badan ilaa iyo haatan la sheegayaa inay yihiin dad ajnabi ah oo qaarkoodna ay yihiin kuwa haysta dhalashada waddamo kale oo shisheeye balse u dhashay Afrika oo qaaradda Yurub ka soo laabtay. inkastoo tirada marka la eego saameynta coronaviruska Afrika uu xadidan yahay, haddana xawliga uu ka soconayo ayaa walwal dheeraada laga muujinayaa iyadoo waddamada qaar ka midii ay qaadeen tallaabooyin adag. waxaa aada loo adkeeyey waxyaabaha dibadaha ka imanaya ama markaasi laga keenayo waddamada dibadda ee Afrika soo gelaya. waxaa kaloo yaraa isha lagu hayaa dadka xuduudaha ka soo gudbaya ee laga baarayo xanuunkaasi qaaradda Afrika. waxaa la mamnuucay shirarka caalamiga ee Afrika lagu qabanayay waddamada gaar ahaan xanuunkaasi haatan laga helay, iyo duulimaadyada diyaaradaha qaaradda bannaanka uga imanaya. maalintii Isniintii, madaxweynaha waddanka Nigeria Muxamed Buhaari ayaa ku dhawaaqay guddi gaar ah oo iyagu markaasi u xilsaaran coronaviruska iyo sidii markaasi loo xakamayn lahaa, kadib markii la xaqiijiyey in 2 kiis laga helay waddankaasi Nigeria oo coronavirus qaba. sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaaday tallaabooyin adag toddobaadkeedu ka soo gudubnay kadib markii qaar ka mid a waddamada Afrika la bari ay hakiyeen duulimaadyada ka imanaya waddanka China iyo weyba waqooyiga waddanka Talyaaniga, meelaha la sheegay xanuunkaasi in uu kusii baahayo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband. xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan xanuuno ay ka sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qodayo dowlad deegaanka soomaalida. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan barnaamijka bandhiga v o a ku eegaysa.
waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a barnaamijka bandhigga v o a waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatooyin ay ka cabanayaan dadka ku nool qaybo ka mida deegaanka soomaalida etoobiya. dadkan waxay sheegeen in sannadihii dhowaa ay la dhibaatoonayeen xanuunno, geeri deg deg ah, iyo weliba caruur ku dhalanaya xanuunno aan la aqoon. suhuur bin cabdulaahi waxay ka soo jeedaa deegaanadan ay dhibaatadu ka taagan tahay, waxaana ay baaritaan ku samaysay xaaladda deegaankan. waxay ka warramaysaa xanuunada ay dadka deegaanka ay ka cabanayaan.
Okay, xanuunkaaba shiidaalka hadda saa dadka deegaanku cadaynayaan wax shiidaaloo hadda toos soo baxay oo dadka dhibaato u geysanayaan maa jiraan, laakiin suntay u isticmaalayaan shiidaalka inay dhulka ku jeexaan ayaa halista badan keentay. dadkii waxa ku yimid kansal aada u fara badan hore loo arki jirin, caruuro ku dhalanaya curyaanimo ama baarlay ah, waxaa kaloo ku imanaya dadkii oo calooshinta bararto marka la qalana haddii qalitaanba laga gaadsiiyo goob caafimaad la keena meesha goob caafimaad ma laha, keenaysa yacni waxyaaba aan hore loo arag laga soo saarayo, dadki oo sanka dhiig ka soconaayo oo markiiba nasaxaya. dadiyo waxaa la sheegay inta afka xunba cadka keenaan ama abuur markiiba nasaxaya.
haddaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid a deegaanada soomaalida gaar ahaana agaarka qurxay? waa tan mar kale suhuur oo sharxaysa.
agaarka jixin dhibaatada inta badan ay kasoo gaadhaa waa agaarka jixdin dadka ku nool, waana ku noolaan jireen. hadda inta shirkadana bilowday ayaa xanuunadana ku yimaadeen. xanuunadan waxa keenaya kow tuti oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha ee wadooyinka ay marayeen ay dadka noo cadeeyeen deegaanka joogaan ribootka ka diyaarinayne. dadku waa dad xoolo dhaqata, wax aqoona u leeyihiin ma jirto. suntan la daadinayo laamiga shilaabo meel u dhow oo degmo u dhow oo ladha fardaqaris waxay nooga sheekeen dad goob joogayaala suntaa lagu daadiyey. markii lagu daadiyey roobkii baa helay, roobkii oo dhaqay oo dadki biyihii ka cadeen ayay waxay dhaheen markiiba masabandhays ay kasoo wareegtay ha ka cabina biyaha, hadda ha cabina, way siinaysan yihiin oredi markaa dadku way cabeenba biyihii. talabaada kale dadku sii saameysay waxa weeyaan foostooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dub uga sii gadayeen oo biyihii ku cabayaan. waxaana ku qoran foostooyinka markaad akhridiya taangiyada goobtii lagaga isticmaalo kiimikasha inaan laga soo saaro ee in lagu gubo.
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantii sano ee ugu dambeysaba ay ka jireen deegaanka. axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mida meelaha xanuunadani ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba. waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda.
walaal, xanuunadu way fara badan yihiin, hal xanuun keliya ma aha. xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso, qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacahayo. qaybta caruurta yararka ku dhalanayso aniga walaasha iga weyn oo dad iga weyneyda ilma ay dhashay muddo hadda laga joogo afar sano ka hor mise shan sano afar shan sano hadda laga joogo ay dhashay ilmihii wuu iska yaalaa, wax ma korayo, dhaqdhaqaaq male, xadaarad male, waxyaalihii ilmuhu uu samayn jiray markuu dhashay ee korayo midnana male, wuun iska waran yahay. iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo konton ilmood wax ka badan oo degmada dhagoweyn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haydato. xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku hay qofku andha xumadaha qabanayso isbuuc ama laba isbuuc bay haynaysaa, kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar, haddana way isbedelayaan, waxayna keenayaan huruud ama jaalay noqonayaan, kadib qofka kasii deynaya wuuna u geeriyoonhaya. taana waa xanuunka kale ee dadka faraha badan ku hayo laga soo baaqsanaynin weyi.
marka
xanuunada kale ee meesha ka dilacay waxaa ka mid a in ay dhashaan caruurtu iyadoo keliya wadaha iyo beerkuba u galo oo kadib markiis dhakhaatiirta loo geeyan ay dhahaan waxba kama qaban karo, caruur fara badanna ay saa u dhinteen. xanuunada kale waxaa ka mid a in dadku habeenkiisu ay kale iska seexdaan iyagoo caadi oon balaayo qabin, subaxii ay kala soo toosaan qofkii oo dhagahala sideenna dadkana soomaalida qof markuu dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guudba oga wataga. laakiin waxaad arkaysaa qof laba xanuun weyn qofku marna dhago intuu beelo yuu hadli karaa laakiin qofku waxba maqlaayo ama qofki dhagihiina kama hadlaayo afkiina kama isdhagihiina waxba kama maqlaayo afkiina kama hadlaayo waxa weeye qof hadlaayo maa marka xanuunadaas oo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda soomaalida ee itoobiya mararka qaarna waxa qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada addis ababa iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay iyadoo lagu wargelinayay inaan waxba laga qaban karin sida uu sharxayo axmed maxamed yaasiin oo qubno ka mida qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhow ay taabatay dhibaatadan
calaamadahan marka lagu arko dadku waa dad dan yara meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalan ma lahan dhakhaatiir caalami ana ma joogaan ama dhakhaatiir takhasus uleh xanuunadan meesha ka dilaacayo dadku marka waa nin iyo tabartii dadku qaybna dadka way la soo cararaan waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jibtiga la keenaa qaybna say un iskaga xanuunsan yihiin bay halkaasi marta kaga baxdaa qaybo ka mid a dadka oo loola cararay hindiya way jirtaa wiil hadda faarix kumaad la dhaho hindiya la geeyey uu ku geeriyoodo hindiya marta kaga baxday wiil kale oo qadar cabdi cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ee dhashay jigsiyadan baa la keenay uu ku nafbaxay marka dadka inta badan goday waxaa loo soo qaadaa goday iyo jigsiya loo soo qaadaa inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay dhahaan qofkan waxba kama qaban kara ee doobta naga keenay ha lagu celiyo nin cabba ada aniga adeerka oo la dhaho bedel qabaan runka baa soo ritay adisababa la geeyey jigsigaa la keenay wax subax wal si walba oo loola tacaali karaa loola tacaalay dhakhaatiirta waxay dhahen waxba kama qaban karo ninkan meeshii laga keenay ha lagu celiyo hadda wuxuu yaalaa degmada googoyn gaar ahaan magaalada haarcad qof nolo ma aha qof geeriyooday oo laga sameyna maanta ma aha
seenab qamaan safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qoraxay laga soo sheegayo sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu uu usoo bilowday
xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku suu nin iska shaqaysanhaya u ahaa yuu ma garanaysaa yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay markaan indhoo cagaar arkay hooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaagu waa dooge wuxuu yidhi hooyo aniga bal dhakhtar kuwan caafimaadkaan fiirin kuwa caafimaadku fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxta aha meeshan la dhihi jiray kolkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan buufis lagugu xidhin bay ku dhaheen wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan buu yeeshay ma garanaysaay qandhadii baa waday calooshii baa adugu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa bishan uu hadda muutan yahay markii laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ees xanuunsanaa xanuunkiisu kolba qaab buu noqon hayay ayaantii dambe wuu dibiray calooshii baa weynaatay wax xumad oo ninnaba caadi ahayn baa hayso anigu xanuun ban garanaysaa qof weyn baan ahay xanuun intaan waddanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada dhoobo weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin may isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay mar goday baan geynay mar kale waxaan geynay addis ababa
hooyo seenab ayaa wiilkeedu waxa hashan labaatan jir caafimaad qaba wuxuuna u shaqaynayay maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay sida ay sharxayso hooyo seenab
isku soo wada duub xanuunkii wiilkii wuu demi waayey dhakhtarka rifaraalka la dhaho ma garanaysaa dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jigjiga yaa markaan ka yaabnay calooshii inay qaraxdo oo isagii sidii kale intuu dhuudhuubtay calooshiina aad moodi qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa calooshaa waxaa laga geliyey halkaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litir biyo ah laga meeray oo jaala ah een wiil kusii u jooga ba mantag ba qaban mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro xinjiro ka imaamaya markuu mantago een ma garanaysaa aad falfali oo badugu ma garanaysaa sidaaba noqon ma kortaagnaan kartid markuu mantagahayo waxin jiro oo la yaab oo dhii maxaa googooyay uu fiisi ba yaa ka imaam marka wuxuu ku dhin markuu soo wada mantagu waan guban hayaa oo ma garanaysaa waan guban hayaa
Ahmed Maxamed Yaasiin oo degan deegaanka Dhoobaweyn kamida meelaha dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheegayo isla markaana qaar kamid eheladiisa ay kamid yihiin dadka xanuunadan la garan waayay ay ku dhaceen ayaan weydiiyey bal hadii ay isku dayeen inay la xiriiraan shirkadaha shidaalka ka shaqeeya ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee halkaasii ku sugan oo iyadu loo aaneynayo in ay sabab u yihiin sun la sheegay in ay dhowr jeer ka daadatay iyo waliba fuusooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatada haysata dadka deegaanka
walaale shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxaa ka horreyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaaliga imaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhexayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay shaqada ay u bilowday wax wada shaqeyn oo bulshada iyo iyada ka dhexaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka ay yaqaanaan ma jirto wax wada shaqeyn oo shirkada iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqan ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda ilaa ay hadda garanayno oo la cabanana ma jirto laakiin marka inta laga soo tago xukuumadda deegaanka Soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
Abdulla Xuseen gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka Soomaalida Itoobiya xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay ururkii ONLF iyo dawladda Soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal hadii ka aqoon yahan ahaan uu wax xiriir ah dawladda Soomaalida ee Itoobiya kala yeeshay arinta deegaanka dadka iyo dunidaba dhibaatooyinka ku haysa
walaal maamulka deegaanka waa hawlka weyn weyn dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya xataa looma geli karo mas'uulka deegaanku barku tagayo waa in aad isaba u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas'uuliyiinta waxay wax nagala jiraan waa dawladda Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe weyn iyo kambeeniga mas'uulka ka ah oo la rabo inay baaraan wixii inay safety dadka iyo deegaanka sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan caagaga dadka u qaybiyay sida qeyr masuulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolyihi reportyada inta loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadka ku dhintay 9,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in production-ka loo joojiyo inta fayaqadka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer Xamdi Axmed Cumar oo aan arrintan kala xiriirnay goor sii horreysay ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana guddi ay u direen ay arrintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan guddi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arrinta loo soo daraasiyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeedu aanu focus ka saarayno ugu yaraan 6 kambari ayaa jira 6 kambari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin more deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan ceelash diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaarka u ahayn ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imka uu baa cabashada ugu fara badan keenay sida aaga Jilaabo Dhoobaweyn ilale iyo aagaas aduu goday iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanado soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaanay u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto isla markaana aanay soo laabanaynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan qubarada arrintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaara oo lagu baaro Abdulla Xuseen gaas oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arrintan ay uga fadhiyaan dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
halka waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxaan aqoon u leh inay dawladda Itoobiya u dirto iyo hay'adaha caalamka sida WHO oo kale, Amnesty International oo kale, Human Rights Watch oo kale, wadanka UK oo gobolkan Ethiopia ku wareejiyey oo moral responsibility dadka iyo dalka ka saaran yahay, wadanka Mareykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay. Waxaan waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu tallaabo u qaado. Hadduu tallaabo u qaadi waayo, haddaanu nahay diyaas barada deegaanka Soomaalida, meel allaala meeshu adduunka tago waan ku banaanbaxaynaa sidaan malasa ugu banaanbixi jirnay.
Kasakow xanuunada ay dadka deegaanka quraxa iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan waxaa markii horeba deegaanadaasi ku yara adeegyada caafimaadka, waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhammaataa qoyskiisa sida ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad, taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo weliba Addis Ababa. Intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Ramshkaasi bandhiga V O A waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, gurdhu waxaad maqli doontaan barnaamijka wargeysyada ee waxyaabaha ay qoreen iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan 4 muwaadin oo Soomaaliya oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku karantiileen gudaha magaalada Muqdisho si ay u xaqiijiyaan inay ka badqabaan fayraska corona oo dunida fara sida ba'an u saameeyay. Waxaan warsaxafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in 4 qof ay Soomaaliya soo galeen 10-11 bishan March. Waxa ay wasaaraddu sheegtay in dadkaasi lagu hakiyey geegada diyuuradaha ee Aadan Cabdulle kadibna loo gudbiyey goob gaar ah oo lagu haynayo inta ay ka dhameysanayaan muddada loogu talagalay in la hayo dadka soo maray meelo uu ka jiro coronavirus. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ka qaadeen dhacaano si baaritaano loogu diro islamar ahaantaasina lagu soo sameeyo dalka dibaddiisa. Waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan dadkaasi ka muuqan wax calaamada uu muujinaya inay qabaan caabuqa COVID-19, balse aanu jirin walwal laga qabo dadkaasi, waxaana ay sheegtay inay marsiinayaan keliya uun habraaca hubinta.
Laba askari oo Mareykan ah iyo mid u dhashay dalka Britain ayaa ku dhintay 11 karana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xaaladdu madaafiic lagu weeraray saddig ay ciidamada isbahaysiga ay ku leeyihiin qoyga magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ciraaq ayaa sheegay in maleeshiya mintida ay saddhiga Taji oo xarun u ah isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ay ku soo tuureen ilaa iyo 30 gataal oo 18 ka midihi ay ku habsadeen saldhiga. Kabtan Bill Orban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada 2 askari ee Mareykanka ah ee ku dhimatay duqeyntaas ilaa iyo 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraasliina waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaad ku soo rogay dadka Mareykanka uga soo safraya Yurub si wax loogu qabto faafitaanka cudurka coronavirus, taasoo sii dhaawacaysa xiriirka markii horeba hooseeyey ee ka dhexeeyey Yurub iyo Mareykanka. Talabada Trump ayaa ku qasabtay kumanaan qof inay dib uga laabtaan ama ay beddelaan tikidhadii ay hore u soo goosteen, waxaana ay hoos u dhigtay suuqyada saamiyada caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadka ka imaanaya Yurub aysan Mareykanka soo gelin muddo 3 cisho, waxaana uu sheegay in ay isticmaalayaan awoodda buuxda ee dowladda federaaliga iyo tan dadweynaha si loo badbaadiyo dadka Mareykanka.
Dalka Shiinaha ayaa soo gebagabeeyey raadinta dad uu kusoo dumay hotel ku yaala magaalada Zhuangzhou ee koonfur bari ee dalkaasi Shiinaha ayna ku dhinteen ilaa iyo 29 qof toddobaadkii hore. Hoteelka dumay ayaa waxaa lagu hayay dad loo karantiilay xanuunka coronavirus, lamana uga sababta keentay in hoteelka uu soo dumaase yeeshee. Warar ayaa sheegaya in dabqa koowaad ee hoteelka lagu waday howl dayactira. Ugu yaraan 71 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku jireen hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq.
ساد كريجي ساني سان وفيوه مركن كسود وادا حبنت الدودة قابن حسين حسن لقاني اياسو جيدينيا
gobolka shabeellaha dhexe waxa uu kaalinta koobaad ka jiray gobolada Soomaaliya dhinaca wax soo saarka beeraha muddo dhowr 20 sano oo uu hakad ku jiray wax soo saarka gobolka hadda markala dib ayuu u bilowday laakiin su'aasha Sweden-ta mudan ayaa waxa ay tahay wax soo saarka maanta ma la barbardhigi kara xilligii dawladdi dhexe waxa hubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idin kaga imaanaysa magaalada Jowhar waxa ugu marti ah Ustaad Umar Saalax Cabdi iyo Maxamed Umar Abdulle labaduba waa barayaal cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda ku yaala magaalada Jowhar waxa hadalka ku hormaraya Ustaad Maxamed Umar
waxa way waa hadii la bardhigo waqtiga hore iyo hadda hadda wanaagsan yahay maxay leey dadku waxay haastaan awood oo kaydin haastaan waa goor ma haysan oo kaydin xilliga hor ma jirin wax liida kaalmo oo ciidaha deeqbixaasha kaalmayaan hadda beerleydu waxa arkaysaa in la kaalmayo abuur la siiyo beerta la falo lacag kaalmo la siiyo mid kale waxa wax isku bedelay xuquuqda lahaanshaha dhulka waqti hore lahaanshaha xuquuqdu waxa kaliya ee dawladda lahayd nigulba gabadha yaro filinay hadda waxa arkaysaa ilaa ay dhowr asaandu qofku isku fasaskeliis oo wax sharkiis kaalmaysto mid kale waxa isku bedelay communication-ka isgaarsiinta waxa arkaysaa qofku asoo beertis ku taalo in laga gato oo telefoon la soo waco sawir kaliya oo Facebook iyo dhabarsan oo asahaaya oo dal ka baxay la soo xiriiro oo la soo xiriiro sidii wax loo gato ma qadi karna maanta uu wacayo waxa rajaynaa in hor suuq aan rajaynaa dowladana soo
waa maasantahay maxamed umar umar saalax
aniga waxaan aaminsanahay aniga oo soo tagnay labada qaybood ba soo tagnay goob joogna aha beereley beereleyn aha ana waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu jiro isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhacay inuu jiro waydii ma taqaana ay dawladda jirtay dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray marna waa la waajiray sida hadda hay'adaha loogu tirsan yahay waxaa loogu tirsanaa jiray waydaas wax laga heli jiray bangiga qaybta beeraha bangiga ayaa waxa jirta barnaamij qaybta naca beeraha marka dadweyne dadka ma taqaana marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ay ku tala gali jireen oo waxa waa mana jirin ma taqaana ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo ma taqaana ku tala galo oo leeg waxa kaaga iimaaneysa meel kale kaaga iimaaneysa waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda hadii gobolka koowaad ay noqono gobolka labaad shabeellaha hoose kan ku xig in aan anaga ahayn ayaan jeclahay laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha
maxamed cumar waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka
dhinaca oo isgaarsiintu waxay fududaysay hadda waxaa jiro nin khabiir beerta waxaa kaga gaabsaday cudur kale aad aqoon cudurku waa sawiriisa si fudud waxa u dirisaa ninka kale wasabkiisa u dirisaa haddaa u dirto waxa fududaynayso in cudurka la soo garto daawan dhaqsi loo hore waqti hore fursadaas ma jirin dowladdu keliya ay shaqaaleysiinaysa si fudud oo loo yaqaano fidiyaashaasna ay aqoontooda dhammaystirnayn ee aysan qalab wax ku beeraan kombiyuutar ma jirin mashiin kale oo wax lagu beero ma jirin oo lab ma jirin casri ma jirin hadda laakiin waxa fudud in ciidii soo kala baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban soo lab la geliyo hadaasi waxa aan maqal ku haynaa in qalabkaas wax mar loo gaari si fududna oo loo baari karo cid wax u baahan tahay iyo wax kale
Saalax waa maqleysa maxamed umar
Jowhar waxaa la dhigi karaa marxalad dhamaanta la joogo uu iska bedelay beeraha uu iska bedelay wuxuu isku bedelay xoolaha waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabay markina waraabka caadi waraabay bilaa matoor la'aan waraabay iyo kanaalaski kulli waxa isu bedeleen dhul ma taqaana ay xoolaha daaqaan tacabki waxaad ba moodaaba in gacanaha laga laabtay waayo waxaa u sababa sida aan qiyaas waxaa u sababa in ma taqaana ummadii ay wax tacabki ku dhiri wayso waxaa u sababa man powerkii oo ka shaqeynaya beeraha oo inta badan gabaabsi noqday sababtu waxa waa qofka inta oo ma taqaana oo shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu bixilayaabo raashin diyaarsan oo ma taqaana oo muawin ku helaya ayuu helayaa marka saas darteed dadkii hadii man powerkii oo ku shaqeyn lahay ariiri baa laga galay waxaa kaloo ariiri laga galay oo iidana ma taqaana oo iidana gabaabsi noqday cudurradii oo ma taqaana oo soo kordhay oo beeraha galay waxaa kaloo jiro cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihi lagu buufinay oo dalagga hadii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeeda la soo baabiyay fatahadaha naftikooda waxay keenayaan dhibaato wubiga darkiisa waxa markii hore waxa la qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb qabil sanad ilac daryeelka mataqaana wubiga oo sanad walba intuu wubiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray meelaha ka hal la sameen jiray meelaha wasakh ka dagto waa laga bixi jiray hadda wixii ma jiraano waxa waaye wubigi waa soo gaabsamay fatahadu markii la yimaadaba biyaha ma qaadi karayo fatahad buu keenaya wubigi markii waxa uu noqday beerta soo dhali ayuu ka goynaya
ay maxamed mar
ee biyaha waxay leeyihiin faa'iido qasaare leeyihiin waxay gaareen dhul aan gaar jirin gaareen dhul oo cusub fadhisay oo xoro cusub laga bixi waayay biyaha ka bixinayeen mid kale waxa kale soo korortay xilligaas ma jirin kali waxa lagu tirsanaayay miyiga in wax lagu abuuro man power kali hadda waxa soo baxday mashiino oo drills beerta beero sun casri oo herbicide oo cuska drills kali adiga kaliya wax ka shaqeyn kartaa beer oo hal asal ala sande ama ka badan kaliya ka shaqeyn kartaa mashiin ka haysataa qalab wax jira haysataa ayaankii sunti go haysataa waxa soo dhan waxa fududaysay casri cusub
tirada dadka xilligii dawladdi dhexe waxa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin soo lama dhihi karo suuq ay helayaan wax soo saarka xilligan
johar waxaan soo gaarnay oo mataqaana ay dadkiisa aad u yar yihiin maanta 4 xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaid ay tahay laakin waxa waa wax soo saarka anaga noo soo go'o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsanayeen ay ku tiirsan yihiin ee mataqaana ay ku tiirsan yihiin wax soo mataqaana waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo taas oo amar aan boqoranka aan badhi karaa aniga mucaawinada si dadban ay dadka beeraleyda ay dhulka ugu dhufatay waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go'ayo ayaa la keenaa ninka beeraleyga beerahayuu kusoo tacbaa beerti markay beertu soo go'i rabti ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino kistoo soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinaysa marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa bataqaana waxayna ku duljabayaan inaga siyaar marka inaga xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaana oo beerti oo ku ordam ku dhiiranayo taas ayaa keentay mataqaana in dadkii ay baxooga lugta ka wada reebta ama beeraha johar waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo bakaar ay duugan yihiin oo waxaan soo marnay ee balaastik in lagu fidiyo bakaar waaweyn ay duugan yihiin masaga ay taalo waxaan soo marnay johar mar uu la magac baxay jidda ama johar loo bixiyey oo mataqaana oo waxaa soo marnay oo mataqaana briiska meel kale mar la waysan yahay johar waxay ahayd shoolad ifiis ayuu ahay laakiin maanta waxa waad moodaa wax kasoo go'a waxaan aaminsanahay boqolkiiba qontan ama boqolkiiba lixdan wixii maanta soo go'ay xataa inaysan johar kasoo go'in
aye maxamed cumar
hadda waxaa la soconaa sanadka hadda aniga waxaa goobjoog u ahay in laga gadanayo beerleyda wax soo saaro masagadeed kasoo saaro qontan kiilo loo gato kadib ayaga dib loogu celinaya taasi macnaha waxa waaye waxay faa'iideysiinaysaa beerleyda wax soo saartay waxaana kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysanin wax laga siiyo midda kale saaxiibkii waxuu kaloo sheegay in gobolku isku bedelay gobol oo beerley oo ka wareega isku bedelay xoolley dadka marka hore xoolo badan matabaca jirin hadda xoolo madhaqa jiran hadda xoolo barteen taas waxay fududaysay beerleydii fursad kale siisay waqti hore waxaa anig marku soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in balk faataxa laskiga maray qof dhahay balka barta laga bixiyay oo kaliya hadda laakiin balka lacag waayo halka saaxa intaad wax halka taa maliyo 200 laga halka saaxa oo balle marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataan waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleyda u qantay oo fududaysay
aan ugu dambeyn saalax maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka shabeellaha dhexe 10 sano ee soo socota uu noqon karaa sida hadda wax u socdaan
wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaabo badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha oo dad aqoon u leh oo hogaamin kara dhinaca beeraha hagi karo in mataqaana loo magacaabo ay maamulaan hirshabeelle iyo shabeellada dhexabo oo laga daayo dadkan mataqaana lagu keenayo siyaabaha kale oo aan aqoonta u lahayn waayo maskaxda haddii ay ka toosto muruqana way ka toosaysaa waa qodobkaas qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda looga keeni karo iyo waqtiga aan looga keeni karin inay qorsheyso inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin markii kisti tacbaayeen usoo go'dayna shaahi ay ka raasalahayeen lagu duljubiyo marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beeraha iska kaashadaan oo mucaawinada dib ugu wadanka soo galayso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah mataqaanaa iyo raashin munaasib ah la keeno qodobka saddex qodobka kale waxa waaye in ummaddan laga taageero dhinaca beeraha aqoonta beeraha in laga taageero in laga taageero qarabka beeraha, in laga kontroolo mataqaana abuurka ay mataqaana ay beeranayaan, in laga kontroolo waxa loo yaqaan sumaha iyo arnafaqeyaasha isticmaalayaan. Waayo waxa jirto dadkan waxa waayo sumaha ku dayday ayuu ba ka socoto muugi aqoon ma bishaqaysabo. Mid kale in wubiga mataqaana ahayn wubigana edeb loo yeelo, waxaan ka wadaa wubiga in edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigan oo mataqaana kistoo tacbiicasi ku soo baxay haddana goynaayo in wubiga mataqaana control adag la saaro oo mataqaana la iska habeeyo.
Ama santa maxamed ay ugu dambeeyay
marka hore joor waxa ka jira kambaniyo oo abuurka ka shaqeysay kambaniyo dunida oo kale, marka waxay keentay in abuurka briiska la hormariyay taas waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hoos u kaco 10 sano soo socda 10 sano kadib waxa arkaynaa briiskii wax soo saarkii hoos u baxo. Waxa kaloo awl ma jirin qalab ma jirin oo wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalabka yimid marka waxay keenaysaa inuu hoos u kaco. Mid kale waxa timid gaarid oo dheereeyay oo fududay in dalag meesha la geeyo. Waxa kaloo magaalada dugsoobadan ay kambaniyo oo dhoofiyo rashin dhoofiyo joor wala qaada xamar la sigeen xamar ku kala qisi qaada marka waxa waaye 4 sano qadow anaga fiirrin. Waxa aan arki doonaa in halkii lagu soo saaray halkii hektar 20 tan soo bixiisay konta ila 6 tan in soo gaarto dadkeena meeshii noloshay ku noolay beerleydii waxa arkayna in noloshoodu kor u kacdo ee helaan isbuulaasi dhaqaale ay gaaraan rajayn dadweynaha.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Yaa yaa maasatay kaasna wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban halkaa dhigistaal wariin laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad uga dhigisanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhigaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaan idina socodsiinaya aynu ku bilownay wargeyska dhayla sabaxay kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Mareykanka oo bilaabay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka Afghanistan. Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu Mareykanku bilaabay bilowgii inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi waana qayb ka mid ah heshiiskii ay dhawaan kala saxeexdeen ururka Taliban.
Wargeysku Cabdixaafid qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in boqolaal askari ay soo bixi doonaan ciidamo kale oo Mareykanana aan lagu bedeli doonin, iyadoo ciidamada iminka jooga oo dhan 13 kun laga dhigi doono 8,600 askari. Waxaana uu sheegay in tani ay imanayso iyadoo dalka Afghanistan laba madaxweyne oo mid walbaba uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashada la wada dhaariyey, islamarkaana uu sheegay in xaalad ay ku tahay Mareykanka oo doonaya in uu dhammaystiro heshiiskan lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 18 sannadood halkaasi ka socday. Waana uu sii waday wargeysiga waxa uu sheegay xiisadda ka dhexaloosana madaxweyne Ashraf Ghani waa madaxweynaha Afghanistan oo sheegay inuu ku guuleystay doorashadii bishii September, iyo weliba mas-uulkii la tartamayay Cabdalla Cabdalla oo sheegay in la qiyaameeyey islamarkaana ashkata ka gudbiya guddiga doorashooyinka ay khatar ku tahay tallaabooyinka la doonayo in la qaado si heshiiska loo hirgeliyo iyo weliba in dagaalo hor la ay bilowdaan.
Mareykanka uma uu jahayn ciidamada uu saarayo inay la xidhiidho wada hadallada nabadda ee afghaniyiinta dhexdooda, laakiin waxaa ku halaynayaa kulankii ay Taliban la yeesheen oo lagu heshiiyey inaanay kooxina ama shakhsiyaad ka mid ah Alqaacida ay gudaha Afghanistan khatar geliyaan ammaanka Mareykanka iyo saaxiibadu. Heshiiskan ayaa lagu gaaray inuu Mareykanku bilaabo la bixitaanka ciidamada 10 maalmood gudahood markii heshiiska la saxeexay oo ahayd 19 bishii Febraayo. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in 2 bishii Maarso uu saxeexay ogolaanshaha in ciidamada laga soo saaro Afghanistan, waxaana hawshaasi iminka gacanta ku haya saraakiisha milatariga Mareykanka.
Dhinaca kale, Cabdixaafid Adeyno eegna wargeyska The Daily Nation soo baxa waddanka Kenya oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo ogolaaday casuumada uu fidiyey madaxweynaha Kenya. Waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso in ay soo yara dejiso xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo meel xasaasiya gaadhay. Madaxweyne Farmaajo oo la kulmabay uu wargeysku wafdi uu huuro Kenyatta u soo diray magaalada Muqdisho ayaa u muujiyey aqbalaadda casuumaddaasi inkastoo aan la muddayn maalinta. Waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya in lagu sheegay inuu Farmaajo aqbalay casuumaddaasi.
Soomaaliya iyo Kenya ayaan isku salbanaanay intan iyo markii uu soo baxay muranki badda iminka
la yaalla maxkamadda Hague ee Kenya ayaa marar badan waxa ay isku dayday kiiskaasi in lagu dhameeyo geed hoosti laakiin Soomaaliya ayaa maxkamadda ku adkaysatay dhinaca kale muranka ayaa waxa qayb ka ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo marar badan labada dhinac isku eedeeyeen inaanay ixtiraamin xuduudaha labada dal laakiin culays kaga yimid dhinaca Mareykanka sida ay wargeysku qoray iyo dadaal u bilaabay hoggaamiyaha Itoobiya ayaa keenay in labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlaan isagoo madaxweyne farmaajo sheegay in guddiis ka shaqeeya arrimaha soohdinta la sameyn doono
wargeyska ka soo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Gulf News ayaa warbixin u qoray ciwaan uga dhigay wasaaradda waxbarashada ee Imaaraadka oo qorsheynaysa in dhammaan dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto hanaanka loo yaqaan e-learning tan ayaa ah buu wargeysku dadaalka loogu jiro xakamaynta fayraska COVID-19 iyadoo dhammaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay in guryaha loogu dhigi doono islamarkaana ay ku qaadan doonaan waxbarashadooda ilaa iyo dhammaadka xilli dugsiyeedka sanadka 2020 waxaana uu sheegay wargeysku in imtixaanada uun dugsiyada lagu soo geli doono guddida hawshan loo xil saaray ayaa diyaarisay warbixin buuxda oo ay ku tusaalaynayaan saamaynta uu ku yeelanayo xanuunka COVID-19 meelaha ay ardadu isugu timaado waxaana wargeysku intaasi sii raaciyay in toddobaadkan magaalooyinka Dubai, Dubai iyo Shariqa ay tijaabiyeen nidaamka guriga waxbarashada lagu qaadanayo waxaana laga shaqeynayaa qaabkii dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee dalka looga hirgelin lahaa nidaamkaasi
Cabdixakiin wargeyska da Carab News ee kasoo baxay dalka Sacuudiga ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa Sacuudiga oo xiray qalabkii muraayada ka samaysnaa ee macluumaadka qaabka kombiyuutarka looga heli jiray masaajidka xaramka ee magaalada barakeysan ee maka ku yaala ujeedadu waxa ay tahay dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xakamaynta durayga COVID-19 dowladda sacuudiga ayaa badisay goobaha laga helo waxyaabaha gacmaha la marsado waxaa la xayiiray dadka maka iyo madiina ka imanaya dalka dibaddiisa waxaa la joojiyey oo kale iska qaadida faraha aqoonsiga diyaaradaha ka imanaya dalalka yurub ayaa sidoo kale dalka sacuudiga uu mamnuucay iminka in muddo ah dowladaha kale ee bariga dhexe ayaa iyaguna dadaal waxa ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkan oo meelo badan oo caalamka ka mid ah khaatiyaan ka dhigay
iminkana haddayna cabdixaafid oo eegano sheeko ka duwan sheekooyinkaas islamarkaana aynu soo qaadano wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Daily Mirror oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay booliska Spain oo warwar ka muujiyey markii saddex qof ay u sheegeen inay arkeen libaax maraya meel xadiiqad amaba beera waxaana wargeysku sheegay in askarta magaalada Molina oo ku taalla waddanka Spain loo diray goobtii lagu sheegay in libaaxu marayay kadibna baaritaan ballaaran oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu ahaa ay weyn oo shaashle kadibna fariin ay ku soo qoreen boggooda Facebook ay ku sheegeen in dhowr qof ay soo waceen islamarkaana ay u sheegeen inay arkeen xayawaan weyn oo xadiiqadaasi ama beertaasi maraya
booliska oo haddaba cabdixakiin oo ku labisan qalabka la isku ilaaliyo ayaa baadi goob weyn waxa ay u galeen waxa aanay heleen ay weyn waxa aanu ku xidhnaa qalabka xayawaanku markii lumaan lagu dhajiyo waxa ay ku guulaysteen inay helaan qofkii eegaasi lahaa oo loo celiyey
wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa Erdogan oo sheegay in turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin sagaal sannadood oo dambe qaxoontiga suuriya si kastoo ay dowladaha yurub u arkaan erdogan ayaa intaasi sii raaciyay in turkigu uu sameeyey wax kasta oo ay u qaban karayeen qaxoontiga suuriya balse ay reer yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey qaraarkii maarch 18 erdogan ayaa sheegay sida wargeyska lagu qoray in dowladdiisu ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga suuriya ilaa hadda waxaana uu intaasi sii raaciyay in midooda yurub ay culayska qaybtooda qaataan
dhinaca kale sida wargeyska lagu daabacay ayaa ra-iisul wasaaraha bulgaariya waxa uu sheegay inaanu fahmin sababta uu midooda yurub u bixin waayey dhaqaalihii uu ku ballanqaaday xiisadan waxaa lagu dejin karaa oo keliya isfahan iyo in la fuliyo heshiisadii la gaaray madaxweyne erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda griiga iyo turkigu uu leeyahay ay aad u liidato waxaana rajaynayaa ayuu yidhi midooda yurub arrintan inay talada ku darsada marka ay goobahaasi booqdaan xeerarka caalamiga ah qof laguma khasbi karo in dal aanu u dhalan uu joogo qofkii doonaya inuu baxana xaq ayuu u leeyahay yurubna way ku khasban tahay inay aqbasho dadkaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakuun maxamuud shirwac yaaniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo haddii ilaahay raali ka noqdo inta aynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno markan hees uu ku luuqayo fanaanka Dawud Xanfar ayaan idin soo qabanaynaa waa tahay fanaanka Dawud Xanfar ayaa heesaas ku luuqaynaya gabagabadeenu waa idaacaddeenni fiidnimo Ibrahim Dandure iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo. Calling, calling, calling.